at 1900 UTC.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa 4/7 bisha Agoost ee sanadka 2024. saacadduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington DC ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabe iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Kamala Harris iyo qofka ay u xulatay in uu noqdo madaxweyne ku xigeenka Tim Walz oo xalay taqabtay ololahoodii ugu horreeyay iyaga oo wada jira. haddaba sidee ayaa magacaabista Tim Walz uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga?
Xisbiga jamhuurigu isla markiiba aad buu uga falceliyey, ayagoo aad iyo aad mooddo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sannadihii u dambeeyey, oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagtirka ah.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan Xamaas Yaxya Sanwaar oo loo magacaabay madaxa qaybta siyaasadda ee ururkaasi. qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idiin haynahay seesha. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maxamed Yuunis oo hore ugu guuleystay billadda nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa hogaamin doonaa dowlad ku meel gaar ah oo yeelanayso Bangladesh maalin kadib markii ay iscasishay kadibna dalka ay isaga carartay ra-iisul wasaarihii muddada dheer dalkaasi xukumaysay haweeneyda la yidhaahdo Sheekh Xasina. Sheekh Xasina ayaa isniintii waxaa la sheegay in ay soo gebagabaysay 15 sano oo xiriir ahaa oo majraha ay u soo haysay siyaasadda dalkaasi oo ku yaala Eeshiyada Koonfureed kadib dibadbaxyo uu dhiig badan ku daatay oo dalkaasi ka socday muddo 7 maalmood. Joonel Cabidiin oo ah xogeyaha warfaafinta madaxweynaha Bangladesh Maxamed Shahbuddin ayaa sheegay in go'aanka magacaabista Maxamed Yuunis uu ka soo baxay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen saraakiisha sarsare ee militariga, hogaamiyaasha ardada dibadbaxyada dhigay, iyo ganacsatada iyo weliba xubnaha bulshada rayidka. maxamed Yuunis oo muddo dheer mucaarad ku ahaa siyaasadda Sheekh Xasina ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka soo laabto magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas uu uga qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka isaga oo la taliya u ah guddiga qabanqaabada. maxamed Yuunis oo ah dhaqaaliyahan iyo Bangaariyo ayaa sumcad waxa uu ka helay shaqadii la yaabka lahayd ee uu ka qabtay horumarinta dhaqaalaha Bangladesh, gaar ahaana amaahdii uu bangigiisa Grameen uu siin jiray dadka saboolka ah balse leh fikradaha hal abuurka. hawshaasi oo markaasi uu soo bilaabay sanadkii 1983 ayuu faqriga waxa uu uga saaray kumanaan qof oo isu bedelay ganacsato yaryar iyo kuwo jeeb weyn ah. talaabadaasi ayuuna ku mutaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee uu helay sanadkii 2006. roobab mahigaana ayaa sababay burburka dhismayaal ay ku dhinteen 17 qof waqooyiga Suudaan, iyadoo dalkaasina uu la daalaa dhacayo ku dhowaad 16 bilood oo dagaalo u dhexeeya ciidamada ammaanka iska soo horjeeda sida uu dhakhtar caafimaad u sheegay AFP. Korontada ayaa ka maqan magaalada Khartuum, dadkuna waxay ku hoyanayaan meelal bannaan ah iyaga oo ka baqaya roobab kale, ayay yidhaahdeen iyagoo codsaday inaan magacooda la sheegin dadkaasi. Ilaa 11,000 oo guri ayaa dumay, sida uu sheegay wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Samir Sacad oo la hadlay warbaahinta, waxaana ugu yaraan 170 qof la sheegay inay dhaawacmeen. Sanad kasta bisha Oogoost, qulqulka ugu sarreeya webiga Niilka waxaa uu heliya roobab mahigaan ah oo burburiya guryo kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyagoo sababa dhimasho si toos ah iyo si dadban ah ay uga dhashaan cudurrada biyaha. Saameyntan ayaa la filayaa in ay kasii darto sanadkan kadib markii in ka badan 12 bilood ay socdaan dagaalo sababay malaayiin qof oo barakacyaalihii inay galaan goobaha fatahaadaha. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Kamala Harris iyo qofka ay u soo xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, ayaa xalayto markii ugu horreysay si wada jir ah waxa ay uga qayb galeen ololaha doorashada. Harris iyo Walz ayaa ka ololeeyay gobolka muhiimka u ah doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee Pennsylvania, magaaladiisa Philadelphia. Haddaba sida ay xisbiga jamhuuriga uga falceliyeen magacaabistiisa ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan jamhuuriyiinta kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Xisbiga jamhuurigu isla markiiba aada buu uga falceliyey ayagoo aada iyo aada muddo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sanadihii u dambeeyey oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagjirka ah, iyo isaga oo xilligii aadka ay uga dhaceen mudaharaadyadii aadka u xumaa oo waxaa kuwii ugu waaweynaa ee dalkan Mareykanka ka dhaca xilligii ninkii madowga ahaa ay booliiska caddaanku ku dili jireen halkan George Floyd, oo uu sameeyey inuusan dalban laamaha amniga iyo ciidamada Mareykanku inay dhex galaan markii la gubayey dhul badan oo kamida ganacsiga dalkan Mareykanka, iyo qaybo ayadugu si gaara ay u taabteen oo ka mid a siyaasadihiisa xagjirka ee dhinaca bidix. Marka eedeymahaas oo dhan ayaa ilaa maanta isoo tarayay kadib markii la magacaabay, waxaanad moodaa durba inay xisbiga jamhuurigu ay diyaarinayaan inay soo geliyaan dhinaca saxaafadda iyagoo oo qodobaynaya waxyaabaha ay ku haystaan madaxweyne ku-xigeenka hadda shaqsiga ay u dooratay Kamala Harris, Tim Walz magaca
way. Marka maxay uga dhigan tahay Minnesota iyo gobollada Midwest la isku yiraahdo maaragta galbeedka dhexe in Tim Walz ay Kamala Harris u xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeenka?
Runtii waxaan rabaa inaan iyadoo aanan u eegaynin xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga, aan horta marka hore aan qeexno waxyaabaha aad muddo inay aada ugu dhiirigeliyeen Kamala Harris inay doorato gudoomiyaha gobolka Minnesota. Waxaan ogeyn muddo aan saa usii fogeyn inuu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump uu doortay J.D. Vance. Marka xisbiga dimuqraadigu maalmahan oo dhan waxay aada iyo aada isugu dayeyeen inay helaan shaqsi ay u dhigaan, waayo waxay rabeen inay helaan shaqsi ku soo koray dalka Mareykanka dhulka ay aadka u degan yihiin oo magaalooyinka waaweyn ka baxsan, shaqsi loo arko inuu kasoo shaqeeyey maadaama uu madaxweynaha dhinaca kale ku-xigeenka uu yahay nin ciidamada kasoo shaqeeyey, inay helaan qof ciidamada kasoo shaqeeyey. Marka ninkan gudoomiyaha gobolka Minnesota askari buu ahaan jiray, kan Trump uu doortay madaxweyne ku-xigeenka isna askari buu ahaan jiray. Labadoodaba waxa nolol waxay kusoo koreen aan ahayn nolosha dabaqada sare ah oo dabaqada hoose ah. Labadoodaba waxyaabaha iskaga midkiiyeen waxaa kamid a inay hal gandheer kadib markay soo galeen nolosha ku guuleysteen, oo midna gudoomiye gobol noqday, midna uu senator gobolka ahaaye laga soo doorto noqday. Marka qof ay u barbar dhigaan bay aada u raadinayeen. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu aada uga filayay JD Vance wuxuu ahaa inuu yahay dadka garabka midig ay aada ula dhici karaan. Kamala Harrisna waxaad moodaa inay aaday iyaduna garabka bidix oo ay u aragto in guddoomiyaha gobolka Minnesota uu ka caawin doono taageerayaal ka aada xag jirka u ah garabka bidix.
Waaye xalay marka waxay wada qabteen ololihii ugu horreeyay kambeynka si wada jir ah, waxyaabihii ay ku soo qaadeen maxay ugu muhiimsan?
Run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo madaxweyne ku-xigeenka haddaan isaga diiradda saarno waa inuu noqdo qof aada u difaaca qofka u tartamaya murashaxa xisbigiisa. Marka waa inuu mar walba weerar ku qaadaa madaxweynaha dhinaca kale iyo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale. Marka waxaad moodaa durba inuu weeraradii bilaabay guddoomiyaha gobolka Minnesota, waxaa kale oo aan aragnay durba inay abuurantay arrin ah in dhaqaale ururis fara badan ay durba ku guuleysteen oo ilaa 20 million oo dollarka Mareykanka isla markiiba markii lagu dhawaaqay ay heleen. Marka waxaad aragtaa qof inuu durba uu siiyey dhiirigelin ama dhiig cusub kusoo kordhiyey garabka bidix, taasoo ay isku dayeen garabka midigna inay iyaguna la yimaadaan mid lamida madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump, iyaguna isna waxaan ognahay gobolka Pennsylvania inuu isna tegayo oo uu ku qaban doono isu soo bax aada u ballaaran oo isna uu aada iyo aada ugu weerari doono Kamala Harris oo ah murashaxa xisbiga Dimuqraadiga iyo ku-xigeenka ay hadda dooratay ee guddoomiyaha gobolka Minnesota labadaba.
Waaye dhanka doodaha maaragtay madaxweyneyaasha ama murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimada yeeshaan ayaa aada loo hadalhayay. Marka goorma ayaa laga yaabaa in Harris iyo Trump ay iswajahaan dooda TV-ga laga daawan doono?
Waxaan ognahay in markii hore lagu heshiiyey 10 bisha soo socota ee bisha 9-aad in ay ABC-du qabato dood dhexmari doonta labada murashax ee xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, laakiin aada muddo xisbiga Jamhuuriga murashaxa Donald Trump inuusan ku qanacsanayn uusan u arag ABC-du inay dhexdhexaad tahay oo uu ka doorbidi lahaa in dhinaca Fox News loo bedelo oo ayagu Fox News-ku ay qabato, taasoo aan weli laga haynin ogolaansho dhinaca xisbiga Dimuqraadiga. Marka weli waxaad moodaa in istiijiidad uu jiro meesha lagu qabanayo iyo halka lagu qabanayo, laakiin laislama diidana inay muhiim tahay in ay dood isugu yimaadaan labada murashax ee xisbiga hogaaminaya iyo labada madaxweyne ku-xigeenba inay isu yimaadaan. Taa laislama diidana waxaa hadda laysku haystaa yaa qabanaya iyo xaggee lagu qabanaya iyo ciddee dhexdhexaad loo arki karaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Faisal Deri oo ka tirsan Jamhuuriyiinta kana faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur. Ururka Xamaas ayaa Talaadii waxa uu ku dhawaaqay in Yaxya Sinwaar, madaxii Xamaas ee Gaza loo magacaabay hogaamiyaha ugu sarreeya ee garabka siyaasadda, isagoo bedelaya Ismaaciil Haniye oo toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehran. Warbixin wakaaladda wararka ee a p ay arrintaas ka qortay waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Sinwaar ayay Israa'iil ku sheegtay maskaxda ka dambeysay weerarkii ay Xamaas ugu magac dartay duufaanta Al Aqsa ee ay 7-dii bishii Oktoobar ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaas oo Israa'iil sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo ruux oo isugu jiray Israa'iiliyiin iyo ajnabi, sidoo kalena lagu afduubay ilaa iyo 250 kale. Magacaabista loo magacaabay madaxa siyaasadda ee Xamaas ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa awoodda garabka militari ee Xamaas ee ka howlgala Gaza iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay sii wadaan dagaalka kadib 10 bilood oo ay ciidamada Israa'iil Gaza ka wadaan dagaal ka dhan ah kooxda. Warka magacaabista oo ku soo beegmay xilli ay aad u kacsan tahay xaaladda Bariga Dhexe ayaa lagu soo dhoweeyey gantaalo laga riday Gaza oo loo genay dhanka Israa'iil. Dagaalyahanada Xamaas iyo kuwa kale ee mintidka ah ee Gaza ayaa weli qaybo kala duwan oo magaalada ah kula dagaalamaya ciidamada Israa'iil. Israa'iil waxay dhowr jeer ku celcelisay in aysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo ay ka baabi'inayso Xamaas iyo garabyada kale ee hubaysan. Waxay kaloo wacad ku martay in ay dili doonto Yaxya Sinwaar. Ku dhawaaqista magacaabista Sinwaar ayaa timid xilli aad looga cabsi qabo in colaadda hadda ka aloosan gobolka ay sii ballaarato. Iiraan ayaa wacad ku martay in ay ka argudan doonto Israa'iil kadib dilkii Ismaaciil Haniye loogu geystay magaalada Tehraan, halka Xisbullah ay ku hanjabtay argoosi ka dhanaha israa'iil ka gadaal dilkii hoggaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda oo israa'iil ku khaarijisay beyruut. ergada dhexdhexaadinta wadahadallada israa'iil iyo xamaas ee ka kala socda maraykanka, qatar iyo masar ayaa isku dayayay in ay jiho u bixiyaan wadahadallada lagu rabo in lagu soo daayo lahaystayaasha israa'iiliyiinta iyo maxaabiista falastiiniyiinta, iyo sidoo kale in lagu gaaro xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza. Wadahadallada oo marar badan lagu kala booday ayaa aad looga diiriyey maalmihii lasoo dhaafay kadib dilkii hogaamiyihii xamaas Ismaaciil Haniya. mar uu la hadlayay telefishinka Al Jazeera ayuu afhayeenka xamaas Cusaame Xamdaan sheegay in Sinwaar uu sii wadi doono wadaxaajoodka xabad joojinta. wuxuu kaloo sheegay in isbeddelka xamaas uusan dhibaato ku ahayn wadahadallada xabad joojinta, balse ku eedeeyey Israa'iil in ay caqabad ku noqotay wadahadallada marar badan. afhayeenka militariga Israa'iil Daniel Hagari oo wareysi siiyey telefishinka Al Carabiya ayaa ku eedeeyey Sinwaar weerarkii 7-dii Oktoobar. waxa uu ku celiyey in ay sii wadi doonaan bacsigiisa, isaga oo yidhi waxaa jira keliya hal boos oo u bannaan Yaxye Sinwaar, kaas oo ah, buu yidhi, in ay dhinac seexin doonaan Maxamed Dayf oo ay Israa'iil bishii hore ku dishay duqeyn ay ka fulisay degmada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Dayf ayaa ka mid ahaa madaxda sare ee garabka milatariga ee Xamaas. dagaalka Gaza ee Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad 40,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Israa'iil ayaa weerartay Gaza kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, markaas oo Israa'iil sheegtay in lagaga dilay ilaa 1,200 oo ruux, islamarkaana laga afduubay 250 kale.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaana noo soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh Khalid Zia ayaa laga sii daayay xabsi guri ay sannado badan ku jirtay, waxaana tani ay timid kadib markii Sheekh Xasiina oo ay cadaawad qaraari ka dhexaysay laga eryay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkan ay ka carartay markii mudaaharaadayaashu xoog ay ku galeen qasrigeeda. warbixin ay qortay a f p waxaanu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
loolanka foosha xun ee u dhexeeya labadan dumarka ah ayaa qeexaya siyaasadda 10-iyo-sano ee dalkan ay muslimiintu ku badan yihiin. Khalida Ziya oo 78 jir ah ayaa lagu xukumay 17 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dembi 2018 oo talada ay xilligaasi haysay Xasiina. Xasiina oo 76 jir ah ayaa talada laga eryay Isniintii kadib dabadbaxyo ballaaran iyadoo taliyaha ciidamada uu ku dhawaaqay in militarigu uu soo dhisi doono dowlad ku meel gaar ah, kadibna waxaa la soo saaray amarro ku saabsan in maxaabiista la sii daayo, waxaana ka mid ahaa mudaaharaadayaashii la xirxiray iyo sidoo kale Ziya. Ziya waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Bangladesh National Party oo loo soo gaabiyo BNP. afhayeenka xisbiga AKM Waxiidu Zamaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay hadda xor tahay. xaaladeeda caafimaad waa ay liidataa, waxaana ay ku jirtaa kursiga curyaamiinta iyadoo qabta xanuuno ay ka mid yihiin sukarowga iyo xanuun dhinaca beerka ah. cadaawadda u dhexaysa Khalida iyo Xasiina ayaa aad looga wada ogyahay Bangladesh, waxaana uu khilaafkoodu salka ku hayay dilkii Xasiina aabaheed hogaamiyihii aasaasay Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman oo lala dilay Xasiina hooyadeed, 3 walaalaheed ah iyo dhowr kale oo qaraabo ah oo lagu dilay afgembi militari oo dhacay 1975. seegii Khalida oo lagu magacaabi jiray Ziyaur Rahman waxa uu markaasi ahaa ku-xigeenka madaxa ciidamada, wuxuuna qudhiisu dowr wax ku ool ah ku lahaa la wareegidda xukunka 3 bilood kadib. waxa uu bilaabay soo kabasho dhaqaale oo ka hirgelay dalkan ay saboolnimadu la degtay ee Bangladesh, balse waxaa lagu dilay afgembi kale oo militari oo dhacay 1981. maamulka xisbiga BNP ayaa u wareegay xaaskii uu ka dhintay oo markaasi ahayd hooyo 35 jir ah oo leh 2 wiil oo yaryar, iyadoo dadka dhaleeceeyaahina ay ku tilmaameen haweenay guri joogta ah oo aan khibrad u lahayn siyaasadda. زيا ayaa hoggaamisay mucaaradka xilligii kaliye taliye Hussein Muhammad Irshad waxayna qaadacday doorashooyinkii la soo dhoodhoobay ee 1986kii iyadoo abaabushay mudaharaadyo taliska ka dhanaahaa iyada iyo Xasiina ayaa waxay isku biiriyeen cududooda si ay Irshad talada u dhaafiyaan iyagoo abaabulay muujado mudaharaadyo ah 1989kii kadibna waxa ay ku tartameen doorashadii ugu horeysay ee xor ah ee ka dhacday Bangladesh Khalida Zia ayaa doorashadaasi ku guuleysatay waxayna dalkaasi hoggaaminaysay 1990kii ilaa 1996kii iyadoo mar labaad talada qabatay 2001kii ilaa 2006kii waxaana iyada iyo Xasiina ay isku beddeleen awooda kala boodka labadan dumarka ah ayaa loo aaneynaya qalalaasii siyaasadeed ee dhacay Janaayo 2007 taasii oo kaliftay in militarigu ay soo rugaan xukun degdeg ah oo ay dhiseen dowlad ku meel gaar ah labadaba waa la xiray in ka badan sanad Xasiina ayaa ku guuleysatay doorashadii December 2008 si aqlabiyad leh waxayna si aan kala go'o lahayn dalkaasi ku hoggaaminaysay ilaa Isniintii oo xilka ay ka degtay kadibna helicopter dalkaasi uga carartay iyadoo ka degtay dalka Hindiya waxa ay gacan bir ah ku maamuleysay dalka iyadoo soo xirxirtay 10,000 oo xubnaha xisbiga BNP ah boqolaal kale ayaa la la'yahay Ziya ayaa la xukumay xabsigana la dhigay 2018kii iyadoo eedaha lagu soo oogay oo xisbigeedu ku sheegay kuwa dana siyaasadeed laga lahaa markii dambe ayaa xabsigii loogu bedelay xabsi guri iyadoo shuruud looga dhigay inaysan siyaasadda ka qayb gali karin caafimaadna dalka dibadiisa u aadi karin golihii wasiirada ee ugu horeeyay oo horantii sagaashamaadkii ay dhistay Ziya ayaa lagu amaanaa kobcinta dhaqaalaha Bangladesh taasi oo abuurtay in dhaqaaluhu uu bullaalo muddo 10 sano ah hase ahaatee markii labaad ee ay noqotay ra'iisul wasaare iyadoo hoggaaminaysa dowlad wadaaga ayaa lagu haseeyay musuqmaasuq ka dhanaah dowladdeeda iyo wiilasheeda waxaa sidoo kale jiray weeraro isxigxigay oo islaamiyiintu ay qaadeen kuwaasi oo mid ka mid ah lagu dilay in ka badan 20 qof isla markaasina Xasiina ay dirqi uga badbaaday qaybta booliiska ee ka hortaga dambiyada ee Ziya abuurtay ayaa loo aanayaa boqolaal dil aan sharciga waafaqsanayn wiilkeeda curadka ah Taariiqu Raxmaan ayaa intii ay xabsiga hooyadiis ku jirtay waxa uu xisbiga BNP hoggaaminayay isagoo masaafuris ahaan ugu nool magaalada London balse isaga laftigiisa waxaa dacwad lagu soo oogay isagoo maqan waxaana lagu riday xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weeraro bambaano oo lagu qaaday isku soo bax ee 2004kii qabatay Xasiina xisbiga BNP ayaa sheegay in eedeymahaasi ay ahaayeen isku day siyaasadeed oo lagu doonayo in qoyska reer Ziya looga saaro siyaasadda dalka Ziya ayaa ku guuleysatay ixtiraam loogu hayo habdhaqankeeda inkastoo ay wadi kari weyday inay tanaasul sameeyso taasi oo ka dhigan in suurtagelin weysay helista xulafo muhiim ah oo gudaha iyo dibadda ku kala sugan adadkan taasi ayaa sii kordhay xitaa kadib dhimashada wiilkeedii ugu yaraa oo wadna xanuun ugu dhintay Malaysia 2015kii Xasiina ayaa aaday guriga Khalida Ziya si uga tacsiyeyso laakiin Ziya ayaan Xasiina ka furin albaabka guriga
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinay warbixintaasi halkaad wiil nagala socotaan waa Washington Direct from Washington Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa uu ka digayaa in dowladaha adduunka oo dhan aysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan soo burqadka caalamiga ah ee COVID-19 kaasi oo malaayiin dad ah gelinaya xaalad halis ah cudurro daran iyo dhimasho ah warbixin ay qortay VOA ku soo dhawaada Dr. Maria Van Kerkhoff oo ah agaasimaha WHO ee cudurrada faafa iyo u diyaar garowga ka hortagga masiibada ayaa u sheegtay saxafiyiinta magaalada Geneva in COVID-19 weli dhamaan. Faarisku waxa uu ku wareegayaa dhammaan dalalka xogta laga helay nidaamkeena ilaalada ku salaysan ee 84 waddan ay sheegayso in tijaabooyinka SARS ay kor u kaceen dhowr toddobaad ayay tiri Dr. Maria Van Kerkhoff madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhammaadka COVID-19 masiibadu inay tahay khatar caafimaad oo caalami ah May 5th 2023 labaatan iyo markaasna ururka caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka helay macluumaad rasmi ah wadamo kuwaas oo ku saabsan tirada cudurrada cusub, dhimashada iyo kuwa kale ee muhiimka ah. Taasina waxa ay ku qasabtay saraakiisha ururka inay dhex maraan mareegaha dowladda iyagoo eegaya warbixinada wasaaradda caafimaadka si loo xaqiijiyo isbeddelka dadka la dhigayo cusbitaalada ee la xiriira caabuqyada COVID-19. Waxaan aragnay koror ku yimid xeerarka cusbitaal dhigista qaaradaha Ameerika, Yurub bilihii lasoo dhaafay, mid ku yimid galbeedka Pasifiga, iyadoo ay macluumaad bixinayaan 35 waddan oo ka mid ah 234 dal. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxay xustay Maria Van Kerkhove in uu jiray hoos u dhac naxdin leh oo ku yimid tallaalka, gaar ahaana shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 sano oo ah laba ka mid a kooxaha halista ugu jira cudurka. Saraakiisha ururka caafimaadka adduunka waxay dhayndhaynayaan in dowladaha iyo dadkooda ay qaateen dareen kalsoonaan ah sababtoo ah saameynta COVID-19 ayaa hadda ka yar sidii ay ahayd intii lagu jiray musiibada. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kaleeto ay ka digayaan intaasi ay si xun ay isu beddeli karto, maadaama difaacii lagu heli jiray caabuqii hore iyo difaacii lagu heli lahaa tallaalka uu gabaabsan yahay. Ururka caafimaadka adduunka WHO waxa uu ku talinayaa in dadka ku jira kooxaha halista ugu badan ay helaan tallaalka COVID-19 12 bilood gudahood ee qiyaastoodii ugu dambeysay si loo kordhiyo qaadashada iyo ilaalintaba. Waxaana uu ku talinayaa dadka inay qaataan tallaalka COVID-19 oo ay la socdaan xilligooda. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. Waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dawadii nafteeda ee codka laan naxariistay Cabdinaasir Macalin.
dawadii naftayda ay dadka taan ka doortay dawadii naftayda ay dadka taan ka doortay soo inaan ku daawado dal dheer uga masuukayn tumar haygu noqonin sidaan kaaga dabadhaay inadii dariishaa malagii ku dilay iyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalkee malagii ku dilay iyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilay iyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaala diday hadalkee
idaacaddeenna saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waa nagay taas. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo.